Să deschidem cuvântul Domnului la cartea Genesa, capitolul 28, și voi citi versetul 1 și versetul 2. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta: să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te și du-te la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Amin. Prin promisiunile care ni le face, cuvântul lui Dumnezeu este un izvor al tămăduirii pentru sufletul omului care caută mântuirea. Este ca o oglindă în care atunci când privești, parcă îți penetrează inima și îți spune unde te afli în relația dintre tine și Creatorul tău. Ca un doctor bun, această carte, care are viață, nu doar dă un diagnostic și tratează simptomele bolii, ci după diagnosticul corect se ocupă de cauza bolii, aducând astfel vindecare pentru suflet. Și totuși, nu mult interes există astăzi din partea creștinilor nominali pentru ce Scriptura are de spus, dar aceia care se preocupă cu cercetarea ei găsește lucruri minunate care le umple sufletele de credință. În acest mesaj vom căuta să privim la o temă în care ne regăsim cu toții, și anume se va adresa nevoii de a avea o experiență personală cu Dumnezeu. Textul citit la început prezintă o secvență a vieții lui Iacov când era un tânăr și Dumnezeul despre care a auzit că s-a descoperit tatălui său Isaac și bunicului lui, Avram, era doar Dumnezeul părinților lui. Nu era prea ieșit în lume, cum am spune noi, dar știa că sunt oameni care cred în Dumnezeul cel adevărat și sunt oameni care nu cred în El, ci se închină la mai mulți dumnezei. De asemenea, știa că sunt și oameni care nu se închină înaintea nici unui Dumnezeu. Iacov, la acest stadiu al vieții lui, avea o credință moștenită, am putea spune pe baza spuselor altora, și la acest punct în viață, starea lui reprezintă drama din viața copiilor de pocăiți, care încă nu au avut o experiență personală cu Dumnezeu, ci au o credință de mâna a doua. Până la acest stadiu, Iacov a avut parte de o viață de rutină, cu nimic prea spectaculos în ea. Era favoritul mamei sale, Rebeca, avea un frate cu numele de Esau, care era favoritul tatălui său, dar la acest punct al vieții lui, Dumnezeu a îngăduit stârnirea unei furtuni în viața lui, care să ducă pe Iacov la poziția privilegiată în care Dumnezeu era Dumnezeul lui, cu care să fie avut de-a face în mod personal. Pentru că și-a înșelat fratele de dreptul de întâi născut, în loc să dea fratelui său din mâncarea lui fără pretenții de răsplată și pentru că și-a înșelat tatăl ca să fure binecuvântarea menită pentru Esau, s-a văzut forțat să părăsească casa părintească și la îndemnul mamei sale și a tatălui să pornească într-o călătorie forțată de împrejurarea în care intrase spre Padan Aram, călătorie care avea să devină matrimonială după ce a stat o vreme în casa bunicului său Betuel la Laban, fratele mamei lui. Pe când călătorea, s-a lăsat noaptea și s-a culcat având o piatră la căpătâi. Când a avut un vis cu o scară pe care îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Deasupra scării a văzut pe Domnul, care s-a prezentat ca fiind Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac. Și acest Dumnezeu despre care până atunci doar auzise, i-a promis binecuvântarea sa. Când s-a trezit, Iacov a pus acelui loc numele de Betel și a spus condițiile lui către Dumnezeu împreună cu promisiunile lui față de el și din acel moment, Dumnezeul cel adevărat a devenit și Dumnezeul lui Iacov. Fiecare suflet care este interesat în a primi darul vieții veșnice, indiferent de cât de credincioși ar fi părinții, indiferent de cât de mare i-ar fi bagajul de cunoștințe despre Dumnezeu, trebuie ca să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu prin pocăință, ca Dumnezeu să fie Dumnezeul lui și el să devină un copil al lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, sau Scufundătorul, cum i se spunea mai de mult, a spus la Ioan 1:33: Eu nu-l cunoșteam, dar odată ce a avut o întâlnire cu Domnul Iisus și a văzut împlinindu-se semnele date de Dumnezeu cu privire la acel eveniment, a spus la Ioan 1:36: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Fiecare suflet care este interesat în a primi darul mântuirii trebuie să treacă de la acest nu-l cunosc la a spune ceva asemănător cu ce a spus psalmistul în psalmul 89:26. Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Scopul vieții lui Ioan Botezătorul a fost acela de a pregăti calea Domnului și de a-L face pe Fiul lui Dumnezeu cunoscut. Odată ce avem experiența personală de a-L cunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu al nostru, aceasta trebuie să fie și ținta și obiectivul vieții noastre și este, dacă într-adevăr am trecut de la a nu-L cunoaște la a-L cunoaște pe El și puterea învierii Lui. A face această lucrare nu ne necesită neapărat să predici de la un amvon, ci felul în care vorbești, te îmbraci, te comporți, felul în care ești statornic în vreme de furtună, felul în care rămâi în pace, cu un zâmbet neșters și cu o față senină, sunt toate feluri în care spui că îl cunoști pe el. Iacov a făcut o înțelegere cu Dumnezeu și noi facem cu Domnul un legământ prin botezul în apă, prin care spunem că noi îl cunoaștem pe Domnul și am trecut de partea luminii, urmând să avem o umblare prin credință cu el. Acest drum al vieții pe care mergem spunând prin cuvinte și fapte îl cunosc, ne va duce într-o zi înaintea audienței cerului, unde Domnul Iisus va spune și El despre noi: îl cunosc, este al meu, mi-a slujit mie. Astfel de suflete care ajung să spună îl cunosc și nu-l tăgăduiesc prin trăire, uneori chiar fără de cuvinte, devin repere pe care cei ce le citesc pot găsi drumul spre acela care schimbă viețile oamenilor și le dă mântuirea. Astfel de suflete trec de diferențele și rivalitățile confesionale și vorbesc limba bunătății lui Hristos, pe care o înțelege orice om. Ei nu au o credință de mâna a doua și nici nu-și iau informațiile din ziare sau de pe ecrane, ci au ca sursă de învățătură și informație chiar cuvântul Scripturii, a cărui taine le sunt descoperite de Duhul Sfânt. Astfel de suflete care au avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus sunt o lumină în această lume care a ajuns să fie detașată de temelia morală și de etica omului cinstit, lucru care a produs în timp confuzie, așa că oamenii nu mai știu ce să numească bine și rău. Într-o astfel de lume, sufletele care îl cunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor sunt adevărate oaze de apă pentru sufletele care caută adevărul cu privire la mântuire. Așa după cum, într-o căsătorie bună, după un timp, ceva din felul unuia apare în celălalt, tot așa în umblarea noastră cu Domnul Iisus, care prin Duhul Sfânt locuiește chiar în templul trupului nostru, în cel mântuit de Domnul apare sau trebuie să apară, pe măsură ce trece timpul, tot mai mult din felul Domnului Iisus de a fi. Fără de această experiență personală de a începe să semeni cu noul stăpân, nu este dovadă de creștinism adevărat. Eu nu-l cunoșteam, dar prin auzirea cuvântului și prin pocăință am ajuns să-l cunosc. Dar tu, îl cunoști pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău? Poate ca să vadă cei din jur că tu îl cunoști? Spune felul cum îți cheltui timpul și resursele că îl cunoști pe El, care va răsplăti tuturor acelora care au lucrat în via Lui? Dacă da, ferice de tine. Dar dacă răspunsul tău este nu, primul lucru care aș vrea ca să-ți spun este că ești în mare pericol, pentru că nu știi când viața ta se va sfârși, indiferent de câți ani ai. Vestea bună este că poți folosi această zi să-L cunoști pe Mântuitor, plecându-ți genunchi în fața Lui și prin credință să-I spui că te căiești de orice ai făcut, ce El numește păcat, și părăsește acele lucruri pentru totdeauna. Cum te pregătești pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Te bazezi pe faptele tale bune? Acestea toate, indiferent de câte multe ar fi, nu-ți dau mântuirea. Cum îți propui să câștigi în lupta care se dă pentru sufletul tău? Domnul Iisus Hristos este răspunsul la toate aceste neajunsuri ale noastre. La un campionat de șah dintre campionul Rusiei și al Bulgariei, urmărit de șahiști pasionați de pe-ntreg pământul, campionul Rusiei a câștigat și analiștii au tras concluzia că aceasta s-a datorat abilității câștigătorului de a vedea 15 mutări posibile înainte, pe când celălalt putea vedea doar nouă mutări înainte. Câte mișcări poți să vezi înainte în viața ta? Oricât de isteț ar fi cineva, nu este un oponent destul de bun ca să facă față celui care este oponentul și vrășmașul sufletului nostru, care este Satan. Dar mai multe mutări ca el și chiar toate mișcările posibile le vede Dumnezeu. De aceea a avea de partea ta pe Dumnezeu nu numai că face posibil să te bucuri de biruință, dar este și singurul fel în care poți să te bucuri vreodată de victorie împotriva oponentului sufletului tău. Chiar dacă nouă ni se pare că unii oameni sunt buni, înaintea lui Dumnezeu, buni sunt numai aceia pe care El îi face buni, prin a le înlătura orice vină din recordul lor. Până când El nu ne spală de vină în meritul sângelui vărsat la Golgota, suntem tot răi și suntem tot oameni care nu cunoaștem pe Domnul. 1 Samuel 2:12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Fiii lui Eli, cu toate că aveau slujba de preoți, erau răi înaintea Domnului, dar și înaintea poporului, pentru că, alegând să nu calce pe urmele tatălui lor, nu au ajuns să-L cunoască pe Domnul. Dumnezeu ne-a onorat cu capacitatea de a alege, să-L ascultăm sau să-l respingem pe el atunci când el ne face de cunoscut planurile lui, promisiunile lui și chiar mustrările lui, ca apoi, fiind un Dumnezeu al dreptății, să ne lase să tragem consecințele alegerii noastre. Domnul Iisus, care niciodată nu a ascuns adevărul, pentru că El este adevărul, a dat un diagnostic și chiar verdict dureros, dar drept, în dreptul celor care refuză oportunitatea de a avea o experiență personală de împăcare cu El prin pocăință. Câțiva oameni l-au informat pe Domnul Iisus despre niște oameni care au fost măcelăriți de Pilat. Și Domnul Iisus a folosit acea oportunitate să le spună lor atunci și nouă celor de astăzi că cei care nu se pocăiesc vor pieri. Luca 13, de la 3 la 5. Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul Siloam și i-a omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Pentru cei care suntem căsătoriți și avem copii, trebuie să știm că prin a le spune și chiar a insista în a le spune ce trebuie ei să facă, prin a le opri unele porniri și prin a le respinge unele dorințe, mai târziu în viață, când acești copii ai noștri au crescut, ascultând de noi și de Dumnezeu, putem avea un simț fericitor de împlinire când îi vedem că umblă pe calea cea bună. Tatăl nostru cel ceresc ne spune și insistă uneori în dreptul nostru cu anumite lucruri, așa cum este experiența personală a pocăinței, deoarece El știe importanța acestui lucru și știe că ascultarea noastră de El ne va aduce nouă și Lui un simț fericitor al bucuriei. Eu mă închin și slăvesc pe acela care m-a creat după chipul Lui, care, motivat de dragoste, a îmbrăcat trup uman ca să poată crea, prin moartea înlocuitoare, condiția de a fi ce noi oamenii nu am mai putut fi de la creiere, și anume un copil al Domnului. Ești tu un copil al Domnului? Romani 8:14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Pe acest Dumnezeu, care nu poate fi cuprins de mintea mea pe deplin, îl slăvesc, nu pentru lucruri ce sunt trivialități ale vieții, nu neapărat pentru lucrurile complexe ce nu le înțeleg cu mintea mea finită și deocamdată acoperită de ceața creată de necunoștința mea, ce mă închin Lui pentru lucrurile pe care le înțeleg și înțeleg că eram nemântuit, iar acum sunt mântuit. Ai tu o astfel de experiență cu Dumnezeu? Dacă vrei, poți ca să o ai atâta timp cât nu vrei să faci aceasta prea târziu. Evrei 4:1. Să luăm dar bine seama, atâta timp cât rămâne în picioare, făgăduința intrării în odihna Lui. Niciunul să nu se pomenească venit prea târziu. Ai știut că sufletul tău este mai important ca soarele? Soarele are o dată de expirare, pentru că nu este decât ce noi am numit o stea, pe când sufletul tău va trăi veșnic. Unde vrei să trăiești veșnic? Pe pământ nu poți, pentru că pământul cu tot ce este pe el va arde, cum spune la 2 Petru 3:10. Nu trăiești decât câțiva zeci de ani, poate, dar există alte locuri unde sufletele oamenilor care și-au încheiat viața pe pământ vor continua să existe veșnic, fiecare cu stăpânul lui. Dumnezeu ți-a lăsat voință liberă să alegi acel loc și mulți se întreabă de ce. El a lăsat omului voința liberă pentru că numai o dragoste dintr-o voință liberă este dragoste adevărată. Odată ce îl cunoaștem pe el și ce a făcut pentru ca să ne salveze de grozăvia și urmările păcatului, îl putem iubi cu adevărat. Numai unul este destul de mare, destul de tare și are autoritatea de a ierta păcatul meu și păcatul tău. Și acesta este Dumnezeu. Voința liberă este singura cale prin care, odată mântuit, poți să oferi lui Dumnezeu ceva de valoare. O dragoste adevărată. 1 Ioan 4,19. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Când iubim și nu suntem iubiți, ne doare, suferim. Când Dumnezeu care ne iubește nu primește înapoi iubirea omului, el doare. Și aceasta nu așa de mult pentru ce a pierdut, cât pentru ce el știe că noi am pierdut, și anume oportunitatea fericirii și simțului de împlinire urmat de o veșnicie fericită. Nu de puține ori când spunem despre viața noastră ca și copii ai Domnului că este o viață de împlinire și chiar de veselie a sufletului, aceia care nu-L cunosc pe Domnul se miră și parcă rămân în necredință pentru că ei spun că noi folosim cuvinte ca și pocăință, judecată, pedeapsă, sânge și altele ca și acestea, și pentru ei aceste cuvinte sunt dure și se pare că stau acuzatoare împotriva lor. Secretul bucuriei și veseliei celor care folosesc aceste cuvinte este că ei, prin experiența personală a nașterii de sus, au trecut de cealaltă parte a acestor cuvinte, așa că ele nu-i mai acuză, ci sunt un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu, care prin sângele Domnului Iisus, dându-le harul pocăinței, i-a scăpat de judecată și de pedeapsă. Ai avut și tu această experiență aducătoare de fericire și binecuvântare când în ascultare de cuvintele Domnului Iisus te-ai pocăit? Dacă acest fel de cuvinte, ca și moarte, judecată, pedeapsă, te înfrică în loc să-ți dea un motiv de a da slavă lui Dumnezeu, înseamnă că încă ai nevoie să faci pasul pocăinței ca să devii liber. Este o experiență pe care trebuie ca să o ai personal, pentru că așa după cum nu poți împrumuta credință sau ulei pentru candela sufletului tău, nu poți să mergi în cer pe experiența părinților sau a altcuiva, ci este nevoie ca tu însuți să fii de acord cu Dumnezeu prin a spune o rugăciune asemănătoare cu aceasta. Doamne, sunt un suflet păcătos care nu mă pot salva singur. Îmi pare rău de tot ce am făcut care te-a întristat. De aceea de astăzi părăsesc păcatul în orice formă ar fi în viața mea. Cred că ai murit în locul meu la Golgota, de aceea te rog în acel merit să mă ierți și să mă faci copilul tău și eu te voi sluji după cuvânt toată viața mea. Dacă rugăciunea ta este sinceră, el te va primi și îți va da iertarea sa, indiferent de unde ești când faci această rugăciune. Când această experiență personală este autentică, simți iertarea și pacea lui în inima ta și inima ți se umple de mulțumire și dragoste față de el. Dacă nu ai avut o astfel de experiență personală până acum, azi până mai are rost. tânden să faci pasul pocăinței și să nu amâi, ca astfel sufletul tău să fie în siguranță. Predă-ți viața Domnului Iisus și vei gusta ce înseamnă fericirea, nu doar aici pe pământ, ci veșnic în ceruri, în locul unde El te așteaptă cu o cunună ce nu se va veșteji niciodată. Amin.